atau hitung-hitungan?
Oh, ini ada kertas.
Ya, coba saya sekarang tanya sama aku, kirim. Gak usah pakai kertas, Bu. Kan katanya dulu lulusan mental aritmatika sempoa.
Luar biasa ya, saya dulu les sempoa memang, oke. Okay.
100 dikurangi 7 berapa?
93.
Dikurangi 7 lagi?
93 kurangi 7, 85. 86.
Dikurangi 7 lagi?
79.
Dikurangi 7 lagi?
79, 72.
Dikurangi 7 lagi?
65.
Oke, bagus. Berarti masih bagus nih. Belum yeah. Demensia nih.
Oh, belum ya.
Padahal usianya udah 65. Enggak, bercanda kok. Belum kok. Masih usianya masih 26 kan tadi kan.
Iya, 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 iya. Saya warga 26 memang ya.
Okay, ya gitu, terus. 62 dah. Jadi itu tadi yang bisa kita lakukan adalah nanya 100 dikurangi 7 sampai 5 tingkat. Itu salah satu tesnya.
Oh, gitu.
Kalau sampai 5 tingkat dia berhasil, maka masih bagus.
Oh, ini tipsnya ya buat Anda kalau orang punya orang tua. Coba
mau tes, ya. Tes ya. Coba. 100
nggak,
dikurangi
harus 7 kan.
Harus kurang, kalau yang kita mau screening MMSE kurang 7.
Oh, selalu
karena
ada 7.
ganjil. Kalau 10 kegampangan kok, 100 kurangi 10
iya,
ya gampang.
Bulat.
Harus yang ganjil, betul, jangan betul. Yang genap.
Terus?
Ya, kemudian bisa juga kita tes fungsi atensi.
Apa ini?
Atensi, atensi itu perhatian, fokusnya ya. Karena salah satu fungsi otak adalah untuk bagaimana dia bisa konsentrasi terhadap suatu problem. Contohnya yang bisa Anda lakukan untuk ngetes, Wahyu kalau dibalik hurufnya dari belakang ke depan, sebutkan apa aja hurufnya.
Waduh, Wahyu. W-A-A-Y-U-U-Y-H-A-W.
Ya, benar. Aku aja mikir. Nah, itu tuh untuk ngetes atensinya dia. Kalau masih bagus, berarti oke, masih cukup bagus gitu ya. Kalau
nggak
bisa, salah.
Masalahnya orang zaman dulu itu orang tua nggak ngerti aja tuh ada yang buta huruf. Terus gimana ngetesnya itu? Nggak bisa
kalau
dengan jalan lain.
Salah satu tesnya sih memang itu ada syaratnya harus bisa baca tulis sih.
Oh,
untuk tes MMSE ini ya, okay, untuk screeningnya okay, ya okay. Gitu. Oke, nah kemudian fungsi yang lain adalah fungsi berbahasa. Jadi kita bisa tanya, misalnya kayak gini. Ya, kok ini apa kok namanya?
Spidol.
Nah, kalau ini?
Kertas.
Oke, jadi dia masih bisa untuk naming ya. Naming, naming itu menyebutkan suatu benda. Karena kalau pada ada suatu area otak yang udah rusak terkena gitu ya, biasanya dia bisa lupa, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyebutin ini namanya apa, itu udah nggak bisa.
Oh, nggak bisa nyebutin atau keliru?
Iya, keliru, bisa keliru, bisa juga kayak kalau udah ada yang stroke kena di area Broca ya,
nggak bisa nyebutin.
Nggak bisa nyebutin. Nah, sedangkan stroke itu sendiri bisa menyebabkan demensia. Gitu. Oh. Nanti saya akan jelaskan jenis-jenis demensia, karena banyak orang awam seringkali mengira cuma Alzheimer, padahal banyak, nanti akan saya jelaskan ya. Setelah saya jelaskan tentang fungsi-fungsi otak. Kemudian selain naming, fungsi bahasa yang lain adalah mengarang ya. Jadi kita bisa juga menanyakan, coba membuat satu buah kalimat dan menulis, sekalian disuruh nulis. Jadi kita lihat kemampuan dia untuk writing, menulis, dan comprehension, mengarang sebuah kalimat. Coba bikin satu buah kalimat.
Oh, saya dites beneran ini. Saya padahal belum demensia loh. Saya suruh nulis. Oke, saya akan nulis ya. Ini satu kalimat.
Satu kalimat. Cuman ngarang aja. Gampang kok isi.
Bahasa Indonesia ya?
Iya, bahasa Indonesia. Ano Coroko juga boleh.
Bisa emang baca Ano Coroko. Oke, saya bahasa Inggris aja. Barusan aja tadi kita ngomong tentang kalimat ini.
Cie, kayaknya lagi ada yang agak jatuh cinta ini, tulisan someone to love. Oke,
okay, lulus nah, kan.
Nah, kemudian kita juga bisa akan menyuruh pasien untuk membaca ya. Ini membaca sekaligus kita memeriksa dia untuk
baca tulisannya dokter kan susah ya.
Enggak, tulisanku bagus kok. Jadi kita menyuruh dia untuk membaca sekaligus melakukan perintah untuk melihat dia memahami enggak suatu kalimat. Coba dibaca dan dilakukan.
Ini kok kayak anak-anak banget sih ya tesnya.
Kelihatannya kayak anak-anak, tapi kalau orang demensia nggak bisa loh.
Oh gitu. Saya agak tersinggung ya kalau saya dites kayak gini-gini kayak anak banget. Tutup mata Anda, oke. Okay.
Oke. Okay.
Bisa kan? Nggak percaya, saya belum demensia.
Belum. Tes berikutnya. Baca lagi.
Aduh, saya gak hidup deh kalau nanti ketahuan saya demensi gimana ya?
Yang kedua, baca dan lakukan.
Oke, dilakukan dulu atau baca dulu?
Baca dulu.
Oke, ini ya. Dokter nyuruh monyongkan bibir Anda. Karena gak jelas ke kiri atau ke kanan, ya anggap aja kayak orang stroke gitu ya.
Eh, jangan ditutupi dong, gak kelihatan di kamera. Enggak, itu bercanda. Kalau yang tes yang benar, tutup mata Anda. Itu udah cukup. Ya. Itu tadi cuma...
Ngeprank!
Ngeprank!
Aduh, saya di-prank. Oke, oke.
Kemudian kita juga bisa mengetes untuk memori. Nah, memori itu ada memori jangka segera, jangka pendek, dan juga jangka panjang. Orang seringkali... dia masih inget, dok, inget yang dulu-dulu. Dia masih inget kejadian 30 tahun lalu.
Betul.
Justru memang itu tandanya. Orang yang demensia, dia itu malah ingetnya yang dulu-dulu. Yang kejadian yang baru-baru, malah lupa. Jangan kebalik. Banyak orang awam itu mengira, dia masih bisa inget yang dulu-dulu. Berarti dia kan gak pikun, dok. Justru kebalikan. Memori yang terekam lama, yang begitu... kena di emosinya dan dia simpen di memori jangka panjang, justru dia akan ingat. Dia akan ingat presiden pertama Indonesia siapa, tapi mungkin dia akan lupa siapa presiden kita sekarang. Gitu contohnya, ya. Jadi yang bisa kita lakukan,
dia nggak ingat tentang presiden karena tadi kan harus yang menyentuh hati, yang menyentuh emosi.
Benar. Biasanya dia yang menyentuh
emosi. Mungkin dia nggak punya emosional dengan presiden pertama. Saya masih ingat ya. Saya itu masih ingat ya, Cuk ya. Menantunya Ike itu yang pertama, duh jahatnya minta ampun. Gitu.
Ya, itu kalau udah lama.
Kalau
ya,
udah lama, ya. Kejadiannya udah lama gitu.
Iya, iya. Pokoknya yang lama-lama dia malah akan ingat. Itu cirinya.
Oke, jangan kebalik-balik. Kalau misalnya yang lama-lama lupa, tapi yang baru aja ingat. Itu apa?
Loh, makanya memori itu ada tiga. Jangka segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Dan semuanya itu harus kita tes. Yang terganggu yang mana?
Kalau demensia jangka panjangnya inget.
Biasanya malah inget yang panjang, malah yang jangka pendek yang terganggu. Biasanya. Tapi juga belum tentu. Namanya kita aja manusia yang masih muda aja, kita bisa inget nggak ingatan jangka panjang yang sudah lama-lama? Bisa aja. Karena justru mungkin karena kejadian tersebut tidak... kena di pusat emosi kita, jadi kita menganggap itu yang nggak penting. Sehingga betul. Akan kita lupakan, apakah itu berarti kita demensia? Belum tentu, belum tentu. Jadi intinya jangan buru-buru beranggapan bahwa, oh, oma saya, opa saya nggak demensia hanya karena dia masih inget yang lama-lama. Maksud saya begitu. Justru harus dites yang baru-baru dia masih inget nggak. Jadi yang bisa kita lakukan, contoh nih sekarang ya, coba Pak Gideon ulangi kata-kata saya. Apel, meja, koin.
Koin, meja, apel.
Ya, nah itu nanti terus kita alihkan, kita ngomong ke yang lain. Nanti kemudian berapa lama kemudian kita akan tes lagi, masih ingat nggak? Jadi kalau tadi kan mengulang itu ingatan jangka segera. Nanti kita alihkan, kita selimurkan, kita ngomong yang lain. Nanti ditanyain lagi, masih ingat nggak? Lah kalau dia lupa, berarti ingatan jangka pendeknya terganggu.
Oke.
Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater.
Buat apa susah?
Bahtera Yuda 96.4 FM.
Soal ingatan ternyata ada banyak yang harus kita waspadai gitu ya.
Ya, dan
kita
juga ada juga visuospasial ya. Jadi kalau saya percepat aja. Kalau visuospasial itu nanti disuruh menggambar dia ya. Biasanya kita bisa suruh dia untuk menggambar seperti ini. Ini yang ada di dalam tes MMSE ini ya, gambar ini ya, yang segi lima yang bertumpukan ya. Kita bisa menyuruh lansia itu untuk menggambar segi lima itu dan menirukan, dia bisa enggak. Itu untuk melihat kemampuan visuospasialnya dia. Ya. Jadi salah satu fungsi otak adalah kemampuan visuospasial. Jadi banyak, kalau dia nggak bisa ya berarti terganggu, hati-hati. Dia kalau nyetir mobil bisa nabrak.
Saya pikir spasial itu hubungannya sama ruang gitu, tiga dimensi.
Iya, ya, visual kan penglihatan spasial. Nah itu biasanya di otak bagian belakang. Kalau dia otak bagian belakangnya yang mengecil, maka kemampuan visual spasialnya dia akan menghilang.
Iya, kalau gambar saya begini jadinya saya sambung. Waduh. Hitung volumenya.
Wangil itu.
Masih ingat gak pelajaran kayak gitu? Ini lebih rumit lagi. Oke, oke. Jadi, oke, itu tadi beberapa fungsi otak dan beberapa gejala-gejala yang harus kita kenal gitu ya pada orang tua yang udah mulai demensia. Nah, ketika memang itu sudah ada, what next itu? What should I do? Apa yang saya lakukan? Langsung bawa ke psikiater, ke psikolog atau gimana?
Ya, yang untuk mendiagnosis demensia, yang berkompeten adalah psikiater dan juga dokter saraf.
Oh, oke. Okay.
Jadi Anda bisa ajak orang tua atau oma atau opa untuk ke dokter saraf ataupun psikiater ya, bukan psikolog ya, psikiater ya, karena udah dalam ranah diagnosis dan pengobatan gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita tentukan dulu jenis demensianya yang mana. Jadi demensia itu ada banyak. Orang awam yang paling sering mengenal adalah demensia Alzheimer, itu yang paling populer ya. Nah, ada jenisnya banyak sebenarnya ya. Kalau demensia Alzheimer itu cirinya dia itu munculnya perlahan-lahan. Jadi penurunan fungsi kognitifnya pun pelan-pelan hilangnya. Mungkin bisa 5 tahun lalu masih nyambung deh, kok akhir-akhir ini pelan-pelan kok mulai merosot, bicaranya mulai pelan, agak enggak nyambung, agak belibet, agak lupaan, ya. Nah, itu mungkin Alzheimer karena usia dan dipengaruhi stres, merokok, seperti itu ya. Kalau ada juga jenis yang kedua adalah demensia vaskuler. Vaskuler itu dari kata pembuluh darah, vaskuler. Jadi kalau demensia vaskuler itu cirinya dia ada tekanan darah tinggi, ada kencing manis atau ada penyakit jantung, ada stroke. Jadi aliran darahnya itu nggak bagus, makanya otak nggak dapat asupan nutrisi yang baik. Contohnya pada orang-orang demensia yang vaskuler, kalau dia ada tekanan darah tinggi kan beresiko tuh, dia bisa kena stroke. Terus kalau dia ada kencing manis kan juga aliran darah ke perifer, pembuluh darahnya juga kurang bagus. Perifer itu ke tepi ya. Jadi biasanya juga asupannya nggak bagus sampai ke otak gitu. Jadi kalau ada penyakit-penyakit vaskuler yang menyertai, hati-hati, bisa jadi demensia vaskuler. Dan cirinya demensia vaskuler itu kejadiannya dadak, mendadak. Jadi misalnya habis stroke, udah diobati tuh dari rumah sakit, pulang-pulang ke rumah lu kok lupa ya? Kok jadi nggak nyambung ya ngomongnya, mulai lupaan. Nah, berarti itu kemungkinan demensia vaskuler. Gitu bedanya.
Oke. Okay.
Kemudian ada juga namanya demensia Parkinson.
Nah, ini. Nah, antara Alzheimer sama Parkinson saya ini agak bingung nih bedanya.
Kalau demensia Parkinson itu memang dia disertai dengan gejala Parkinson. Gejala Parkinson itu apa? Berupa rigidity atau kekakuan otot. Jadi dia tuh jalannya kaku kayak robot. Kalau Anda minta oma atau opa untuk menekukkan tangan,
kesusahan.
Agak kesusahan dia. Jadi istilahnya cogwheel. Jadi kayak gini loh. Kayak enggak bisa lemes. Kalau kita kan bisa lemes tuh. Nah, dia kayak agak kaku.
Itu kalau pada tangan, kalau pada kaki, ya dia jalannya kaku.
Jalannya kaku kayak robot gitu ya. Tuh ya, rigidity. Kemudian bradykinesia, ciri yang kedua. Brady itu artinya pelan, kinesia itu gerak. Jadi geraknya lambat. Geraknya lambat, enggak bisa cepat gitu. Kemudian yang ketiga tremor, ada gemetar. Nah, kalau ada tiga gejala itu, kemudian dia juga lupaan, bisa jadi itu demensia Parkinson.
Oh, iya. Itu jenis-jenisnya ya?
Ya.
Nah, saya dengar katanya demensia itu nggak bisa disembuhkan.
Nah, yang dimaksud dengan tidak bisa disembuhkan, kalau tadi kan saya bilang ini suatu penyakit degeneratif, artinya penuaan. Kalau Anda berharap disembuhkannya dia menjadi muda lagi, nggak bisa.
Kan.
Kita nggak bisa memutar balik waktu. Tetapi yang bisa kita atasi adalah simptom-simptomnya. Oh. Misalnya dia ada halusinasi visual tadi kan yang saya bilang seringkali ada halusinasi visual, ngelihat orang-orang arwah yang udah meninggal, ada waham paranoid, merasa dicuri sama pembantu, sama ART atau anaknya yang mencuri, menantunya yang mencuri, maka itu bisa diobati. Kita kasih obat, nanti gejala itu bisa hilang. Gejala halusinasinya dan wahamnya ya, gelisahnya bisa. Kemudian yang bisa kita berikan juga adalah obat-obatan untuk mencegah kecepatan penurunan fungsi kognitifnya ini.
Orang bilang vitamin buat otak gitu ya.
Ya. Sebenarnya itu isinya adalah asetilkolin esterase inhibitor. Jadi penghambat enzim asetilkolin esterase. Apa itu dok? Enzim apa itu? Jadi kita tuh memiliki suatu zat namanya kolin. Makanya kalau susu-susu bayi mengandung kolin, ya kan? Kolin itu berfungsi untuk saraf, untuk kecerdasan. Nah pada orang-orang yang tua itu ada suatu enzim yang memecah kolin ini. Jadi akhirnya dia jadi kolinnya ini cepat dipecah, jadi kecerdasannya menurun. Nah dikasih obat untuk menghambat pemecahan kolinnya ini supaya dia tetap fungsi selnya tetap bagus gitu. Jadi dikasih obat yang golongan itu supaya dia gak, mencegah supaya gak tambah parah, gak tambah cepet gitu. Nah uniknya Go, ternyata obat-obatan yang anti kolesterol kan banyak ya.
Itu mempercepat demensia.
Yes.
Obat-obatan anti kolesterol yang statin-statin itu.
Iya. Itu ternyata bisa mempercepat demensia. Kenapa? Karena obat-obatan yang mengandung kolesterol itu kan ngeblok kolesterol ya.
Iya.
Nah, padahal dinding sel itu pembentuknya adalah
lemak.
Kolesterol, lemak. Jadi karena nggak ada bahannya untuk dinding sel, makanya dia jadi cepat pikun.
Wah, ini
serba salah ya.
Iya.
Tapi kalau aliran darahnya ketumpukan, kehambat sama kolesterol juga nggak bagus.
Iya bahaya juga.
Jadi kan
bisa menyumbat kemana-mana gitu loh masalahnya. Iya. Kalau menyumbat ke jantung kan is dead gitu.
Iya.
Ya tinggal diambil mana manfaatnya yang terbesar gitu.
Iya.
Ya. Oke. Ternyata bahaya juga statin-statin ini. Jadi gini dok, tidak bisa sembuh tapi paling nggak gejala-gejala yang mengganggu. Mengganggu dong sama yang produktif-produktif ini kadang-kadang kalau dia mulai parno, dia apa namanya gejala-gejala ini keluar tapi bisa dihambat dengan obat-obatan, tapi bagaimanapun penurunan itu akan tetap berlangsung.
Tetap gitu berlangsung, ya? Tinggal progresivitasnya seberapa aja.
Oke. Ada tips gitu mungkin makanan-makanan yang harus dihindari atau dimakan oleh lansia dalam rangka fungsi otaknya ini?
Makanannya harus yang mengandung tinggi antioksidan. Yang tinggi vitamin A, vitamin C dan vitamin E.
Ini bisa didapat di mana ini?
Kalau vitamin A ya buah-buahan yang berwarna merah ya, pepaya, tomat, vitamin C jeruk ya kan, stroberi. Kalau vitamin E dari kacang-kacangan ya, evening primrose oil. Ya, itu bisa digunakan. Kemudian jangan merokok.
Oh.
Ya, karena merokok itu kan enggak baik.
Yeah,
ya, itu malah radikal bebasnya tinggi gitu.
Yeah.
Kemudian olahraga,
yeah.
Karena dengan Anda berolahraga tentunya itu menjaga ya kita tubuh kita sehat. Kemudian jangan lupa untuk tetap menggunakan akal untuk berpikir, itu kalau menurut saya ya. Karena kalau kita lihat ya, waktu saya ke Jepang ya, saya lihat Jepang itu negara yang usia tuanya, lansianya itu banyak dan mereka bisa berumur panjang. Mereka memiliki prinsip ikigai. Ikigai itu reason to live, alasan untuk hidup melalui pekerjaan mereka. Jadi pada waktu saya ke Jepang, supir taksi yang nganterin saya itu kok umur 80.
Enggak takut.
Enggak, cuman enggak tega, dia ngangkat koper kan.
Lah makanya itu.
Bawain koper dari bandara, dia kan tanggung jawab sebagai supir taksi, dia tetap ngangkatin koper.
Masih produktif.
Masih
lah,
produktif, ya kita ya enggak tega lah. Ya. Masa engkong-engkong ngangkat koper.
Nah ini kebiasaan kita gitu loh dok, kita enggak tega kalau orang tua kita udah papa mama duduk aja di rumah, udah nggak usah kerja gitu, udah lihat TV aja gitu. Padahal bisa nggak kayak gitu, itu malah mempercepat
bisa.
Demensianya malahan bisa. Gitu. Jadi bagaimana dong?
Aktif.
Tetap dikasih makanya, kerjaan gitu.
Makanya kalau saya menyarankan ke pasien-pasien yang sudah usia tua yang demensia ya, paling nggak tetaplah aktif, bukan untuk mencari uang ya. Masa-masa pensiun mungkin target kita bukan untuk mencari uang, hanya untuk mengisi kesibukan.
Iya.
Karena kan yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar sebelum syuting, prinsip orang untuk bahagia itu kan tiga. Something to do.
Ya ada sesuatu yang harus dilakukan gitu ya, kita lakukan.
Yes. Someone to love.
Nah ini yang tadi saya tuliskan, seseorang yang dicintainya. Nah, terus.
And something to wish for.
Nah, ada sesuatu yang diharapkan gitu.
Ya. Dan seringkali pada lansia itu kehilangan tiga-tiganya. Sehingga banyak kasus lansia itu yang depresi. Karena mereka udah enggak ada kerjaan, ya. Di rumah di
sendirian, kan pasangan sudah enggak ada.
Pasangan meninggal, terus anak-anak sibuk kerja, ngerasa kesepian, enggak ada teman ngobrol, terus sudah enggak ada harapan, ngerasa aku sudah tua, buat apa aku hidup lama-lama?
Terus lebih baik cepat mati lah.
Yes, makanya justru dengan mereka ada aktivitas. Paling enggak mereka yang kalau cewek-cewek masak atau menjahit, yang cowok-cowok mungkin bercocok tanam, atau golf, atau sepedaan, ketemu temen, ya kan, someone to love. Tadi kan katanya Bu Gideon, someone to love enggak harus melulu pasangan, dok, bener. Tapi banyak lansia itu yang di rumah aja enggak pernah ngumpul.
Miliki komunitas ya.
Ya, miliki ya. Komunitas biar enggak kesepian.
Oke deh, mungkin kapan-kapan nanti mertua, cie, kan sudah nggak punya orang tua. Saya leskan kumon aja gimana?
Sempoa katanya tadi. Katanya mental aritmatika kumon.
Aduh. Oke, terima kasih Dokter Aimi sudah memberikan pencerahan tentang demensia gitu ya. Jadi demensia tidak sama dengan pikun ya.
Orang awam banyak menyebutnya pikun, tapi tidak hanya gangguan di memori, banyak gangguan di fungsi kognitif yang lain.
Cepatlah Anda berkonsultasi ke dalam hal ini tadi yang bisa menegakkan diagnosa tentang demensia adalah psikiater atau dokter syaraf ya. Yes. Oke, sebutkan tiga kata tadi.
Tiga kata apa?
Yang Anda sebutkan tadi untuk mengingat.
Apel, meja, koin, aku yang bikin soal, gak inget lah.
Berarti itu tesnya, standarnya dia itu selalu bendanya. Oke, terima kasih Dokter Aimi.